Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Valdimar Guðmundsson söngvari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig gengur föðurhlutverkið?
Heri, það gengur bara svakalega vel. Þarna, þeir eru, alveg, sko, maður er búin að næra það vel, sko, og þarna, passa vel upp á það.
Já.
Og, þarna, og þeir eru bara mjög skemmtilegir og frábærir, sko,
já.
Og þarna, þetta er bara æðislegt.
Er þeir líkið þér eða hvað?
Já, svona mér finnst það og önnum finnst þeir líkið sér að
það. Já, já, já.
Og ef maður finnst að heyra þetta alltaf frá, sko, eða mamma mín sér hann eitthvað, hann er alveg eins og þú og svo er mamma hennar sér hann, það er alveg eins og hún annað, þannig að þetta er bara, þetta sé ekki bara góð blanda, sko.
Já, sko, hvað hefur svona komið þér óvart í bara sambandi við það að þú veist alu upp börn og vera foreldri?
Sko, kannski, komið kannski ekki beint á óvart það, er því að maður vissu þetta að þetta er því vikil vinna og maður er svona, maður er hérna
og er þreyttur
stundum lítið sofið og svona, en það er kannski bara, já, ég er svona það sem kannski komir óvart bara er svona þessi svona klysju sem maður hafði heyrst, sko, hjartamann stækkar og það verður svo mikið eitthvað svona að svona lífið fær einhvern veginn annan svona, færðu meira gildi meira svona gildislaðið einhvern veginn og hérna og svona, verður meiri svona allt skiptir meila máli allir þessi hluti, sko
tilgangu
lífsins ég sé hann hér í sonum mínu svona, í börnunum mínum, svona, ég bara er alveg ég, og ég veist svona alveg svo sammálað þessu en í dag, sko, það er bara heyrði þetta fyrst æ, já, þetta er bara eitthvað börn, skilur en svona núna eða það var að eignast sjálfur þessi börn, skilur þá er þetta bara, það er bara einmitt, maður fær eitthvað svona meir svona nýjan tilgang, sko,
já, einhvern veginn
og, svona, og, allt, og líf mann sér orðið svo miklu stærra og ég er farin að skipta svo miklu meira máli sjálf einhvern veginn og svona
já, fólk sem stólar á
mig já, fólk að þín er farin að stóla á mig einhvern veginn og ég er farin að hafa bera ábyrð á einhverjum svona tveimur gaurum svona, hvernig þeir svona, mótast, sko, já. Þetta er bara já, ég, það er kannski það sem að komið mest óvart, hvað ég er því kannski bara væmnari maður
Hver er kona þín, Valdimar?
Hún heitir Anna Björk,
Hvað heitir hana?
Herri, það var nú bara hérna, sko, svolítið, á nýmóðins háttu, Tinder, sko.
Jú, jú.
Já, sem er kannski ekki nýmóðins lengur. En,
hérna, nei, nei.
En við, já, jú, við kynntum bara þar, það var bara svæpað til hæri og máli dött, sko.
Já, það var bara það. Ég er að reyna að sjá hvað þessu romantist þetta er enn.
Já, já, en svo þetta náttúrulega, einmitt, svo hittust við á hérna, Kaffi Vest, sko, og hérna, og ég man bara hvað hérna, það er svona mjög sterkt í minni bara hvað allt í nefnum að vera að loka. Skilur, og við vorum að þetta búin að vera að spjalla, það var svo effortless einhvern veginn spjall sem við áttum og svona, ég var svo steinhinsaði að það var svona mikið, svona langur tími liðin, sko. Þannig að þá vissi maður svona, ok, hérna er eitthvað, það er eitthvað þarna í gangi, sko. Mm. Og svo bara eitt öðru, sko.
Já.
Og tveir strákarmættir og lífið bara.
Já, já, bara þú ert að sjóða fisk og þú þarf að snemma að sofa og þú getur ekki orðið að sjóða því þú ert alltaf að fara að sofa svo snemma.
Já, já, einmitt, nákvæmlega, það er svona, en svo er einmitt málið, sko, að þetta er það sem ég heyrði, sko, sem var svo rétt, sko, þetta var eitthvað svona, hvað heitir hún aftur, sem að þeir eru að gera svona teiknimynda eitthvað tótt.
Lóa.
Það er Lóa og svo er hinn sem heitir hún ekki Ég held, ok, hann gæti það verið Lóa, ég held að það hafi verið hún hérna Elín Elisabeth.
Ok.
Þess að vera að skrifa, að var svona, af hverju fyrir svona seint að sofa eftir að börninu hann eru sofnuð. Já. Af hverju fyrir ekki fyrir að sofa, svo það hefur meiri orku, sko. Og ég held að það hafi verið bara til að endurheimta sjálfa mig.
Já.
Og ég skil þetta svo vel, svona langa, ok, ég er búin að vera í allan dag að græja og gera og svona, bara smá tími áðurinn fyrir að sofa. Þó ég þurfum að fara að seint og svo það bara horfa á þessa bíómyndina eða eitthvað, eða gera eitthvað svona
endurheimta
sjálfum sig að ná, hérna, gera eitthvað svona í smástund fyrir mig í svona áðinni þegar svo og ég skil þess að hugsa svo vel sko, og gerir þetta mjög oft sjálfur en, og einmitt borga sér fyrir þetta en eftir svo þeim en maður reynir líka að vera auðvitað við erum auðvitað skynsum, við erum alltaf farin að sofa allavega í kringum miðnætti sko, sem öllítið setjum með þetta að gera en það er já.
En sko, varstu djammari eða hvernig, varstu svona, varstu á þér?
Ég,
það er allt búið, sko,
það er búið í dag, sko, en já, ég myndi nú kannski ekki segja að ég hafi verið djammari beint, sko, ég fór á djammið og ég, hérna, skilur það þegar maður er svona 20, 25, eitthvað, skilur, og alveg fram í 30 kannski, sko, þá var maður aðeins að, svona, kíkti maður alveg á djammið og svona, og hérna, en ég var ekki beint svona, ég var kannski, í hópnum mínum var ég kannski þarna Ég ætla að ég hópum sem, já, ég hefði verið í mörgum hópum, en þarna, svona, almennt sem myndi ég segja að það eru svona miðlungsdjammari, sko, á sína tíma.
En þá að djamma í Keflavík, það kannski Valdimar hefur saga út fyrir sig.
Já, það, svona, einmitt, þegar maður byrjaði að djamma, það var það í Keflavík og þarna, þá var maður svona fyrst um sinn að reyna að koma sér inn að þessu ungur, þarna, 17-18 ára gamall eða eitthvað, gekk stundum að komast inn á staðina. Og já, þetta er náttúrulega svona, ég svona, teka þetta sem svona einhver moment hjá mér, sko, svona félagslega, svona, þegar maður áður maður byrjaði að drekka, byrjaði að fóra á djamið, svona, að þá var maður með sinn litla hóp af vinum, og svo byrjaði maður að svona, aðeins að sósíla sem meira það í, svona, með, svona fara í partíin og svona, þá opnaðist aðeins meira fyrir svona sósíl aspektið hjá manni. Ekki að ég sé að tala fyrir því eitthvað að þú voru að drekka mér til þess að það var eitthvað svona moment hjá mér allavega sem gerðist og svo einmitt fyrst minni svo þarna, það var svona einhver svona sósíal gaur sem að mætti sem að var aðeins minna inn í sér einhvern veginn og svo þegar að tónlistar dæmið fór allt saman í gang þá kom einhver meiri svona opnaðast í meira kannski fyrir öðru fólki, sko, þannig að svona, já.
En áður að vera á sko, stöðunum með bandarískum hermunum, náði
jú, því? Jú, það var, já, það var hérna, ég náði því hérna, þeir voru að fara hérna, ég var reyna að rifið upp á hann klukk, hvaða ár þetta var, sko, þetta sé svona 2006-7, kannski aðeins hérna. En jú, maður hérna, þegar ég var að byrja að djama, það var algengt að það voru kanar neyri bæ og svona, og stundum að paddís bara alveg fullt af amerískum hermönnum, sko, já. Og þarna sem var bara, já, það var svona upplöðun, það faraði inn og bara allt morandi bandaríkjamönnum, sko.
Allir þarna, tala hátt, eða hvað?
Við tala mjög hátt, sko, mjög hátt, þeir eru einmitt, bandaríkjamönnur eru þessi, þekktir fyrir það að tala hátt og mjög hressir, sko, mjög hressir, og rosalega einmitt, svona, og já, mjög þarna, hvort sem það er svona einlægt eða ekki, en mjög svona áhuga samir þig, sko, eða svona spyrjaði út í alls konar hluti og svona.
Já, já, já.
Og ég man bara líka, það var svo mikið svona moment þegar maður fatta, já, eitthvað, það er ekki gott eitthvað að vera með stæla við þá.
Já.
Þeir eru hermenn, sko, þeir eru með sko, þjálfun, sko, já, ég díla við þig, þú ert að vera með eitthvað stæla, sko. En það, ég, ekki það, ég hafði eitthvað nokkuð mann verið líklegu til þess, sko, en ég svona, átti eitthvað vini sem voru bólnir eftir helgina, sko.
En, sko, þegar þú sagðir við pappaðin eða baðist pappaðin að fá að spila á lúð.
Já, ég sagði það við pappa, að spila á lúð.
Ég þarf að spila á lúð.
Já, það er, við þú, hvað allir þessi gamall þá, það er nú getur nú verið, ég er nú verið bara svona bara 5-6 ára eða eitthvað, kannski 7 ára.
Já.
Þegar pappi spyr svona hvort ég vil læra eitthvað hljóðfari og ég segi, já, ég vil spila lúð,
já.
Segi þann og þarna, þá tók hann því að fatta það að ég var að minna lúður og, þarna, og hann svona ítti mér í áttina að básununni sko, og hann fannst að það er svona fjölhæft hljóðfari og getur verið að spila með Sinfó eða í Big Bandi eða ja, bara einhverja rockljómsveitum og svona
já, þannig
að hún fannst það að vera svona opna flestar dyr, sko, af þessum lúðrum sem voru í bóði.
Já, en vissan, Valdimar, að þú værir, það væri eitthvað hjá þér, þú værir...
Vissi, pappi?
Já, tónlistina, þú værir með tónlistina.
Já, örugglega, ég veit ekki hversu svona mikið hann vissi þá, sko, en það var alveg þarna, hversu snemma ljóst að ég svona... hefði eitthvað svona tónlistar gen í mér, eða svona tónlistar þarna, svona eitt faktor kannski eða hvað maður segir, sko en ég var svona ekkert eitthvað þarna sko, ég söng kannski heima og spilaði á básununa síðan og æfði mig og svona í básununa þetta kom frekar auðvitað til manns en ég var ekkert mjög mikið að æfa mig heima til þess að ég var mjög lélugu nefandi í rauninni í tónlistaskólanum og svona þannig að þetta var
svona... Og hvað varstu skammaður eða?
Já, sumir kennarnir gerðu það, sko. En aðri, svo voru svona, sko, ég mann þegar ég byrjaði hjá henni Karin Stöllugs, svona, úr þarna, Keflavík, sem ég var einmitt að, þarna, hún var alltaf bara sötur samanlega bara daginn, sko, og allir tónlistaskólinn, þarna, og lúra settir og svona komin óvart með svona veislu og þetta var mjög skemmtilegt og þarna, hún kendi mér á básunum í eitthvað tíma og okkar samband orðið þannig að hún bara svona skildi bara, ok, þú ert ekki muna að hefa þig, en við ætlum bara að vinna rosa mikið í tíman.
Já.
Bara í tímanum munum við bara vinna eins mikið við mögulega getum út. Ég veit að þú ert ekki búin að æfa þig neitt í vikunni. En hún svolítið bara lagði áherslu það. Skilur, við værum bara að vinna í tímanum.
Já.
Í staðan fyrir að vera eitthvað að skammast því að þú átt nú að vera að gera þetta, eitthvað svona skammast þá bara vissum bara þetta, þetta er bara dýllinn, þú ert bara að fara, ég er ekki að fara að vera mjög vel, æður bara sorry og svo bara unnum við í tímanum, hún gerði rosa vel í því sko.
Já, hann, bara niðurst hann var Valdimar æfi sig aldrei heima en hann er ágætur í tíma
já, ég held að þessi svona, og ég held að örglega sem kennir þetta bara að gera þetta svona, bara fatta bara, ok, ég er ekki að fara að fá hann æfið hann í tíman, en bara kannski þó bara vinnum við eins mikið að við mögulega getum í tímanum sko. Það sé bara var mjög góð Alla fyrir mig var það bara rétt nálgun held ég sko.
Var gaman að alast upp í Keflavík, Valdimar?
Já, ég þarna sko, ég ætlaði að kvarta ekki til því sko, sjálfur á þeim tíma og ég veit ekki hvort ég hefði eitthvað verið að hugsa að það var núrglega betra að vera eitthvað stór annar staðar eða það var bara lífið því, maður bjóð í Keflavík og bara heyrði hérna, heitju sögur af Keflvíkingum í tónlist og íþróttum og orskonar og þarna og bara já, ég maður bara liði þessu fína lífi sko, já. Við bara fólöldum mínu báði kennarar og þarna Já, og ég heyrði einmitt, það var oft svona hvað, ert þú sonur Mumma Hermanns? Og ég hvað, já, hann er mjög skemmtilegu kennari. Ég er það, já, ekki, flott, gott, það hefði getað dottið hinum minn, það hefði verra samtal kannski. En það var þarna, þú voru bæði frekar vinsæli kennari mamma og pappa, sko, mamma og pappi, Sveindís og Mummi, sko.
En þú voru ekki ætlað að fara í kennsluna?
Nei, það var svo sem aldrei eitthvað sem ég pældi í neitt að verða kennari og ég allavega hef sko, ég fór einhvern tímann sko, fyrir einhverju síðan í sko hvað kallar maður þetta, ég tala alltaf að maður að substitute kennari
já, akkurat.
Hvað segir maður á íslensku? Ég er ráseitt, ég verð að tala íslensku
afleysingakennari,
já, við nákvæmlega þannig sko, ég prófaði það í smá stund og ég fann það bara að þessu leit er ég greinilega ekki mjög líku fóruður mínum og ég er bara of stressaður kannski, ég verið svona of svona meðutöður það að ég, þarna, kannski ef ég segi eitthvað asnalett þá verður það gerð grína mér og svona, þetta er náttúrulega hópur á krökkum og ég skil það bara ég var sjálfur í skóla sko, þannig að ég veit alveg hvernig þetta er og þarna og mér leið bara svo, ég var svo meðutöðunum sjálf á mig og ég var svo óviss og ég var ekki nú bara sjálfstrust held ég bara í það að standa fyrir framan einhverja 20-30 krakka og reyna að kenna þeim eitthvað sko. En ég held að það sé, það var bara ég fann það þar að þetta var kannski ekki endilega fyrir mig sko.
En sko þegar þú byrjar að syngja og kemur fram þá er það bara einhvern veginn þannig að það elskaði allir
Já, örgulega, ég vil ekki, já, það er rétt hjá þér, þannig að það er svo sannarlega. En takk, bara já, það gengið eitthvað hingað til.
Já, það er einhvern veginn ekki, fólk er ekki að tala ítlum þig og svo, þegar fólk talar þig þá er alltaf, já, hann er svo indæll, hann er svo góð manneskja. Og það er alveg,
það er bara vissu, sko, þannig að, já.
Mér langar að vera rokkari. Nei, en ég meina að þú veist... Gerðu þau grein fyrir því að þú væri bara strax, þú veist, þú verður strax vinsæll?
Já, þetta var sko, það hefur verið nokkuð, og því maður heyrir svo oft eitthvað svona, eitthvað byrjar í tónlist og það er ströglið og það er að harkið og reyna að ringi eitthvað og ringi hinn og þess að reyna að fá þetta í spilun og reyna að gera, koma sér að eitthvað neginn og það er örugglega pyrrandi að heyra þetta fyrir svona, en bara fyrir, ég hef ekki upplifað það sjálfur, en þetta sé eitthvað rosalega erfitt og ég hefður eitthvað rosa mikið að sannfæra fólk að spila tónlistana mína og svona, þannig að þetta er búið að vera allavega svona ég bara fundi fyrir því bara á viðbröðum að fólk bara er til í þetta og vill hlusta á þetta og við bara förum í stúdíó og tökum upp lög og sendum þau spilun og þau fá spilun og bara, það var bara ókslega næs og gaman og síminn hefur haldið áfram að hringja og það er enginn sem að hefur eitthvað verið óanað með mín störf hinga til þannig að ég er bara búin að vera mjög lánsam með það að gera þetta er búin að vera svona nokkuð svona, þetta er gengir og svo vel og maður passa sér bara að vera sakka með sjálfu sér og gera þetta allt af einhverjum heilindum einhverju svona alltaf verið að sletta á ennsku integrity, er það heilind?
Já, heiðarleika
og svona, já, er það ekki of mikið að bara ekki vera feik ég held að það var ennsku fyrir gefið því ennsku hlustundur
það er bara alltaf, við mjögum gera alltaf ráðu seg en sko það sem er kannski, Valdimar þú ert einhvern veginn ekkert og góð með þig það er kannski líka það sem að ég er að pæla í
já.
Ekki, veist, það er ekki, er það uppeldið kannski eða eitthvað sem
að já, ég hugsa, einmitt, þetta er eitthvað sem að maður Ég hef aldrei verið þessi hérna, einhver extrovert, ég er í grunninn introvert held ég, en hérna, fyrst gaman samt að syngja og gera músísera og
já,
standa fremst og sér og ég, en ég, það er eitthvað sem ég er búin að læra bara með tímanum að fyrst var ég bara, halló, ég ætla að syngja lag og gjör svo vel og bara búið, einhvern veginn en nú er ég farin að vera meira, ok, ég ætla aðeins að grínast eitthvað og dvelji ykkur svona vandræðilegum þögnum og svona, mér finnst það mjög gaman og þarna þannig ég er búin að vera svona, læra það svona með tímanum að það er líka mjög gaman og það er alltaf lagi þó ég bulli eitthvað upp á sviði sko.
Við viljum alveg heyra það
Já, þannig þetta er svona Já, ég veit, sko, fólaldar mínir eru bæði bara mjög gott fólk og við þetta hefur smitast inn í mig, sko.
Já, við ætlum að hlusta á tvö lög og ég bað þig að velja þau og þú spurði hvað, með mér?
Já.
Og maður hugsa bara, nei, með...
Já, ég var að vona að það er bara eitthvað sem ég finnst skemmtilegt og mér finnst alveg gaman af lögunum mínu líka en yfirleitt myndi ég vel eitthvað annað.
Þetta er nýtt lag er það ekki sem við fara að heyra núna með hljómsveitinni Lón.
Já, ný útgáfa af gamlu lagi.
Já, akkurat. Og þetta er Lón, hverjir eru í þessari hljómsveit?
Það er Ásgeir Aðalsteinsson, sem er nú með mér líki hljómsveitinni Valdimar, og hann Ómar Guðjónsson.
Já, þetta er ekki slæmt fólk.
Mjög gott fólk.
Við skulum hlusta þetta lag.
Ég lifi í draumi, dreg hvergi mörkin dags og nætur. Sveifla staðinn svo sjálfrátt. Í hægum gangi, á fullt í fangi með að finna það sem oftast reynist öfug átt. Það er líkt og ég sé laus úr öllum viðjum. Lendur rings og landi á vegi miðjum. Ég lifi í draumi, dreg hvergi mörkin dags og nætur. Sveifla staðins og sjálfrátt. Ég lifi í tómi, tek engan þátt í trilltum dansi. Fólksins allt í kringum mig. Aleinn á randi, veit að minn vandi er að vera þar sem enginn getur átt að sér. Það er líkt og ég sé lagstur út í byrði leitandi að bát á réttum kili. Ég lifi í tómi, tek engan þátt í trilltum dansi. Fólksins allt í kringum mig. Hvaða vindar þjóta, en þeir fara fram hjá mér. Eins konar fangi á víða vangi eða varnarlaus gegn því sem er á meðan er. Það er líkt og ég sé lamaður af ókta. Rennur burt á hröðum flóta. Ég lifi í veröld, veit ekki hvaða vindar þjóta, en þeir fara fram hjá mér.
Gestur minni segðu mér, Valdimar Guðmundsson og lægjans Eva, ég lifi draumi. Býtu, þið þekkist ágætlega, er það ekki?
Jú, við hérna kynntust 2011 sem að við vorum þá vorum við bara frekar nýr hljómsveitin Valdimar að spila á innipúkanum og það var svona konsept að fá svona gamla kempu, eldri kempu með þarna með svona nýri hljómsveit og svona láttu það leiða saman hesta sína og þarna og við gerum það og þarna og það var bara ótrúlega gaman, við gerum svona Valdimarar útgáður af Eyvalögum og þarna og
þar maður var þetta lag sko. Hvernig varst þér að hitta hann, varstu eitthvað svona
Eyvi? Já, ég var mjög stressaður sko og ég var svona alveg viss um þetta væri út í þetta svona Eyvi, þetta svona hann er svona, þetta er svona einhver svona 80s kempa, sko, og ég sá alveg fyrir mér á skýðum eitthvað ég veit ekki okkur, eitthvað 80s og Eyvi og fötnaðurinn og skýði þetta er alltaf eitthvað svona sterk mynd, sko já, eitthvað svona einhvern svona geggjum galla eitthvað neginn og ég bjóst við að hann myndi bara koma í skýðagallanum bara á æfingu og vera bara hvað kjæfti þetta, bara hvað bull, eitthvað stráka spilaði þetta, svona, bjóst við ykkur svona típu, sko, en það var enga veginn þannig, bara rosalega, ótrúlega næs náungi og hérna hlýr og hérna og svona til í allt og svona glaður að vera að gera þetta með okkur og við bara elska það, við erum með Eyva sko.
Og þessum tíma þegar þið eru þannig að innipúkanum 2011, þá bara hvað þá eigið þið 11 lög eða hvað?
Já, við áttum einmitt, það var bara 11 laga listi eða eitthvað sem við áttum, kannski 12 eða eitthvað, og einmitt, þetta var Já, það var ekki djúpur lagalisti, sko.
Nei, og svo þurfum við búinir það bara takk fyrir.
Já, sorry, við erum bara búinir og þarna, svo er það sko viku setna sem við lendum í smá klandri, sko, sem við erum að spila á Gógó og Jókotóningum og þarna, við erum bara búin með listan, ekkert eftir að lögum og fólk veit meira og það bara, hvað er að gera, við erum bara búin með lögin og þá er einhver sem hafði verið á tónungunum og innpúkanum sem spyr, bara segir bara Álfeyður Björk, við fá að heyra það og við bara, já, veitum, jú, við kunnum það nú reyndar en eigi verið ekki, jú, við tökum það bara við erum svona mundi textar svona nokkurt veginn og söng lagið og þá var það lag sem fór sér á YouTube sem eitthvað svona, þetta gerðist síðustu helgi hjá Gógó Jókó, eitthvað en hér er atna, laga af tónungunum sem er eitthvað lag sem við æðum ekki neitt og pöldum sem var bara æðum alltaf fyrir tónunguna á innipúkunum, en ekki fyrir þessa tónunga akústik tónunga eitthvað fyrir Gógó Jókó
og það verður svona væri og líka þá heyrist
dröllin
svo vel,
þú veist, akústika það heyri alltaf já, viðmitt, þetta varðalega svona viðmitt, og þetta varðalega myndband, sko, sem geta það verkum að við erum bara mjög ofta að spila þetta lag, Álfeyður Björk á tónleikum og bara, þannig að það er svona mjög sterk tenging við að Eyva komin bara eftir þetta, sko.
Já.
Mér er mjög gaman að hann sé að fara að syngja með mér á tónleikunum hún daginn, tólta, sko.
Þannig að þú ætlar að valdur mér að fylla eldborgin eins og sagt er.
Já, einmitt, já, gott segvo inn í það, já, við erum að 12. september, tónleikar í eldborg og þarna, Eyvi ætlar að vera gestur og þarna, að syngja með mér örglega þetta lag sem við erum að hlusta núna og Álfeyður Björk gerir á þeirri líka, sko. Þannig að það eru bara rosa gaman.
Já, en hvað, hérna, eru þú veist, svona haustin, finnst þið gott að halda tónleika á haustin?
Já, mér finnst það skemmtilegt, sko.
Já.
Og þarna, sko, síðast þegar við heldum tónleikana í fyrra, þá var ég nýjórðin fertugur.
Já.
Og við vorum alveg búin að velta þessu fyrir okkur, ég var kallið þetta eitthvað svona Valdimar fertugur, mér finnst bara svo snemmt að fara að halda eitthvað svona ammælstónleika, mér finnst bara að þurfa að vera allavega 50
já,
til að fara að halda
eitthvað svona. Já, það hefði verið alveg fáránlegt.
Já, við erum svona,
ég veit,
skjóta þú mikið á hann, en Jón Jónsson gerði það, skynu, hann hélt fertur sammælstónleika og ég er svona, ok, hann er nú Jón Jónsson, hann á nú inni, svona, hann er búin að gera svona mikið, sko, en hann líka. Já, hann er bara dulegður og flottur strákur, sko.
Það er enn 11 lög, nei.
Já, þannig að við bara ákoma ekki títt þetta fyrtu samanlega tónleika, þó þetta hafi verið svona næstu í svona þannig tónleikar. En þarna, já, ég var búin að vera með jólatónleika alltaf þarna árunum áður og ég bara svona, sko, mér stóð svo gaman að syngja og flytja skemmtilega rútgæður af jólalögum.
Já.
En það var eitthvað svona við aðdragandan að þessum tónleikum alltaf sem bara ég bara fekk svona, ég vil, langar að vera ekki alltaf mega stressaður rétt fyrir jól. Já. Og það er nóg að öðru stressi í gangi og það er allir að halda jólatónleika og maður er allir að fara að vera eitthvað samkeppni við vini sína, þetta er svona vini mínu með tónleika eitthvað nokkrum dögum setna, bara, hvernig gengur að selja, það er eitthvað að pæli því hvernig gengur að selja hjá einhverjum fólki sem ég dá og dyrka
já, skilur,
svona, og vera komin einhverjum samkeppni, það er bara svona pínu óþægilegt, en ég bara nákvæða að bara kúpna með aðeins út úr því, ekki, ekki útilega dæmið sjálft og mjög skemmtilegt, sko, en allur aðdragandi var mjög erfiður fannst mér.
En
það er bara haustið.
Já, en það er bara einhvern veginn núna, einmitt í gringum síðustu jól, þá hefur þetta verið bara þannig að það er við gætum verið bara tónleikum bara allan desember.
Já, já, það er bara umið.
Það er allir að halda
jólum. Allir og amma þeirra.
Allir og amma þeirra, nema Valdimar.
Já, nema ég, já, umið. Ég ákvað bara umið að þess að, svona, en ég, við hljómsveitin lónurum alltaf með jólatónleika og tökum við spilum í kirkjum vísveður um landið og hátna, höldu því alveg áfram, en ég elska að flytja jólatónlist, sko.
Já.
En svona, emitt, það, en, mér er skott að aðeins að kúpla mig út úr þessu svona, svona þessari keppni sem það dettur í gang í kringum desember, sko. Þannig að, já, já, en, og þarna, og bara gangið þeim vel sem að halda áfram þessu og ég óskaði með ekkert
annað. Nei, nei, þú er bara, feinir
bara velgengni og bara gangið vel, sko, en þarna, ég, þarna, já, menn við erum bara gott að færa þetta yfir á haustið það er aðeins minna dóti í gangi þó að þessi er þetta alveg hellingur í gangi og, já, þarna, já. Og bara, já, bara prófa svona meira að þetta svona best of ég tónleika basically.
Ertu, sko, þegar þú labbar fram á sviðið, Valdimar ertu ennþá að hugsa hvað Veist, af hverju er ég hér?
Já, já, jú,
maður er alveg missa á bara þinni velgengi.
Sko, ég, jú, þetta kemur alveg oft fyrir, bara maður svona stett ég svona staldra við og bara, það er eina hérna er bara eitthvað rosalega margir bara konið bara til að standa sjá mig standa og segja orð í ákveðinni tónhæð á mismunandi tímapunktum í réttu tempói í ákveðinni tónhæð segi ég ykkur orð og fólk bara er svo mikið til í að borga pening til að hlusta það og við veist það alveg svona í raunin er það úkslega súrrega líst á skrítið einhvern veginn að ég standi einhvern veginn og bara segi eitthvað í smá tíma og svo er svona eða maður að greina þetta niður í alveg minnstu svona endir sko. En jú, mér finnst það bara ég svona lánsamur sko, að fá að gera það sem ég geri og ég minni mér reglulega á það hvað ég heppin sko, og þarna og finnst það bara ógæslega gaman og, þarna, og vona að ég fá að gera það sem lengst sko, og því ég þarna, veit að Þetta er ekkert sjálfgefið, sko.
Nei, nei. En að því að, sko, veist, ég alltaf að tala með þessi 11 lög sem þið áttu 2011, já, sko, þú átt náttúrulega, Valdimar, bara svo mikið, þú veist, ertu átt að erfitt með að velja hvað þú ætlar að flytja?
Já, það er alltaf ákveðin höfverkur, sko. Já.
Og hverju að vera með þér og eitthvað svona, fyrir utan eifaðu þetta?
Já, ég, hérna, já, þetta er að velja lagalistan er svona einn höfuverkur við að halda tónleika og sérstaklega þegar maður opna fyrir allt saman, skilu, þetta er ekki bara hljónstinn Valdur eða bara hljónstinn Lón eða eitthvað, þetta er allt dótið, þannig að ég með það bara velja að hafna og ég veit að það er alveg fullt af fólki sem er búið að byrja þetta lagið hitt og ég er bara verið að segja sorry, ég bara ég kem ekki fleiri kannski 20 lögum eða eitthvað
já,
sko,
já.
Þannig,
já.
En það er bara algjörn lúksus vandamál sko,
já, rauninni, sko.
Já. En svo auðvitað maður er hann alltaf að hafa bara stærstu hittir hana, halda þeim inni og svo hendi maður inn einhver skemmtileg lög
bara það sem við viljum, það sem við viljum hlusta á
já.
En áttu margar svartar velpressaðar skýrtur í skápnum þínu Valdimar?
Jú.
Já.
Ég, na, já.
Það er orðið svolítið þín atvinna einhverju leiti að syngja er það ekki í jarðaförum.
Jú, það er eiginlega orðið bara næstu því bara stærsti parturinn að minni vinnu, sko. Jú, er alveg sem 100% það núna, sko. Ég er farin að syngja svolítið mikið í útförum og þarna.
Og hvernig finnst þið það?
Já, þetta er náttúrulega, mjög... þetta er það heilagasta sem þú getur farið inn í að syngja sko. Þú, það er engin sem að svona, þú getur ekki farið inn í útför og verið eitthvað þarna, svona hvað segir maður maður verður að taka þessu alvarlega maður verður að vera þarna, skilur, tilbúinn og búin að undirbúa sig vel og heyra í öllum og svona ekki þarna já, maður verið bara mæti í vinnuna og vera professional og þarna, og mér finnst það er unni ég fíla það umhverju betur en að koma inn í kannski 50 samanlega sem allir eru rosalega fullir og þarna svona sullir í gangi, ég skilur þetta er meira minn vettvangum, myndi ég segja að syngja í útförum heldur en það, sko.
Já, já.
Og mér finnst þetta mjög þarna mér finnst þetta mikill heiður að vera beðin beðin þetta og þetta er mjög svona þú getur ekki fundið, þú finnur ekki heilagri stund held ég, eða svona fyrir fólk að þetta syngja yfir pappa einhvers eða mömmu eða hver það er sko, þetta er mjög svona að ég sé manneskja sem fólk vil að syngja yfir því þeirri manneskju er svona þarna, Já, ég myndi bara að segja það sé bara sannkallaður heiður og, þarna, og ég myndi þakkláttur fyrir það svona, og ekki, þetta er svona skrítið að tala með þetta er svona að segja eitthvað eftirsóknarvert að koma inn í aðstæður sem er svona rosalega sorglegar og erfiðar hjá fólki og þarna, en mér finnst þetta bara svona mér finnst ákveðin reisn í þessu svona, mér finnst ég vera svona að veita fólki svo þarna, þjónustu sem ég langar að gefa og þarna ég reyna svona
þetta
sé að skýrit alveg nokkuð skilmerkilega frá mér út í ég vil ekki segja eitthvað ég hlakki til að koma í útförskjur en ég veist að vera svona já, ég er að veita svona samfélagsþjónustunast í bara einhvern veginn með þessu og mér veist að svona vera eitthvað sem ég langar að gera
Ertu búin að venjast þessu þú veist, eða hvernig undirbyrðið þig, því þetta er náttúrulega misjafnar í erðafæri.
Já, þetta er stundum þarf maður að passa upp á það að hlusta bara ekki of mikið á minningaróðum til dæmis og ekki vera of tengdur en maður þarf samt líka að vera skilur, á staðnum og maður má ekki vera of aftengdur, maður má ekki vera eitthvað svona eitthvað velmennið að syngja sko, en þarna ég reyni bara að tengja mig svolítið meira við tilfinninguna í læginu, heldur en endilega tilfinninguna á staðnum, kannski, ég veit ekki hvað það skilji hvað ég að meina, en svona maður reynir að vera ekki of þarna, en svo er, þannig að stundum er það algjörlega ómögulegt að láta ekki hlutina sem það sem er manneskjuna sem er að syngja yfir, að láta það ekki hafa einhver áhrif á sig, sko, og ég hef alveg komið heim eftir útfarir og þarna, knúsa bötum mín og fara að gráta skilja, þannig að þetta er alveg, þetta er mjög tilfinningaþrungið og erfitt og þarna, en ég hef kannski bara búin að ná að mynda mér eitthvað svona skráp að sérstaklega með því að ég er að syngja þetta ég kemur fyrir að ég brotnaði eins og svona þetta er erfitt en þarna það er komin eitthvað svona professionalismi í mig sem ég bara er, nú er ég bara að syngja og ég ætla bara að gera það og þarna það er eitthvað sem réði mig í þetta og ég ætla bara að gera það vel og þarna
hér í særi vel pressuðu svörtu
skýrtu ég komin í skýrtuna, ég er í jakkanum og búin að gera það mig og svona og þetta er, maður reynir að gera það bara eins vel og maður mögulega getur
En ertu að syngja Valdimar yfirleitt sömu lögin eða hvað er verið að byggjum?
Í 95% tilfella er í beinum að syngja það.
Lítu
sér hvernig svo sem ég söng með einn Siggu sem er mitt mögur 12. þess eftir tíksmótur í en þarna það er vinstanastalagið alveg klárlega og þarna en svo er, svona, svo er þessi helstu lög náttúrulega kveðja, bubba og söknuður villi vill og þessi klassísku lög og svo er stundum sálmar sem það syngur líka og þarna Þannig að þetta eru svona, eins og í brúðkaupunum, þá er alltaf beðin að taka Þú ert mín, sem er annar lag sem ég söng, sem er svona ástarlagið mitt.
Það er
það fallega. Það er svona lítið sekund sóralaga er svona útfaralagið sem ég söng, sko. Þannig að þetta er svona, það er eina ástæðan fyrir að fólk er að hringi mann er bara út af þessu lagið, sko.
Já, einmitt, ekki að því þú kannt að syngja.
Nei, ég er ekki sérstakur, sko.
En ertu sko, eins og núna, þú veist, ertu alveg tilbúin fyrir Eldborg, þú veist, ertu bara, eru þið búnir að æfa allt, ertu bara alveg rólegur?
Ég er einmitt að fara bara á, ég er bara, kannski, hljóma svolítið, ég sem að sé, ítla undirbúin, en ég fyrsta æfingin er bara á eftir.
Þú veitur að segja, ég er búin að vera í margum.
Ég er alveg, sko, æfingabúðir, bara, en þarna, en við erum að það sé hljómsveitin og öllu vön, sko,
jú,
og, þarna, og við spilum þetta í fyrra líka og svona, og auðvitað slatta nýjum lögum líka, en þetta eru, Það eru mjög klárir spilarar sem eru með mér, þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur.
Þannig
að við ætlum að fara að fyrsta æfing á morgun og svo önnur æfing á, fyrsta æfing í dag og önnur æfing á morgun og svo skilja, þetta verður allt saman mjög þarna, smurt og flott sko, þegar það kemur á tónleikum.
Tekur þú básununa með þér? Ertu að spila á básunu?
Já, nú erum við. Ég mun spila hana allavega með hljómsveitinni Valdimar. Möguleika meira, ég man ekki alveg hvort það sé eitthvað fleira, en þarna, jú, hún verður alltaf með.
Já. Þetta er bara þitt hljóðfari.
Þetta er mitt hljóðfari.
Þú verður að fara að læra lúð.
Já, það þurfti að gera það, sko. Þannig að þetta var lúðin. Ég veit ekki hvernig maður myndi beigja þetta. Þetta er lúðurinn bara, fyrir sem ég þarna, valdi og já. Pappi valdi og verður mitt hljóðfari bara. Og ég var einmitt að grínast með um daginn. Hvað þetta gera eitt svona til að þarna, alveg rugla í fólki. Auðlýsa tónleika sem er eitthvað Valdimar Guðmundsson flytur lög Frank Sinatra eða eitthvað. Svo mæta allir á tónleika og búast við því að ég sé að fara flytja lög Frank Sinatra, eða skiljuru, syngja lög Frank Sinatra. Svo er ég bara mætt með básunum.
Nei, hættu.
Og þannig að svo spilaði ég bara básunum, skiljuru, og það er enginn að fara að ljúga, það er enginn að fara að segja sig að ljúga. Skiljuru, ég er að flytja lög Frank Sinatra, ég gera ekki með svona með röddinni, en ég er að spila básunum. Já, þetta er lög, þetta er viss, þetta er ekki hægt að segja þetta sé eitthvað Þetta sé að ég hafði verið að platafólk
Ég veit ekki hvað
það Jú, kannski En það er ekkit í auðlýsingunum sem gefur til kynna neitt annað en það sem er að gerast Ég er að flytja hérna lög Frank Sinatra Og ég held að það er mjög margir við fúlur eftir á En ég geti það að flutt heila tónleika á básunum
Hvað heldur þú? Frank Sinatra Hvað heldur þú? Það er kannski næst en,
Nú er búin að láta fólk vita
Já, já, það verður
engi Já, hvað það kom út í fyrra, minni mig, þetta er lag sem er bara, já, sko, þetta er svona rólindis lag, svolítið, sem við gáum út og mér þykir bara rosalega væntið það.
Valdimar Guðmundsson, söngvari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Ég dýfi glasi on í fróðuna Sápan hreinsar kánut fingra far Hann átt að hanga þurr í dag En skýin segja nað Annar dagur sama prógramið Fylg í skólan kveðja brosandi Ég horf á bláan himinin og flýti mér af stað. Ég dýfi haustum on í fróðuna Vatnið skólar burtu minningar Það virtist ætlað regn í dag En sólin brýst svo fram Thank you. flýtt með